za kumviriza kw'Imana ngo twigisha nk'ishengero n'uyu murongo umwe wa 11 gusa. Muraza kubona urimwe bikwiriye byo kutugaburira muri kana gatondo. Imana ishimwe cyane. Yamagara ry'Imana rifatanye n'ubumwe. Nico gitumye ndabinginga jewe imbohe y'umwami wacu ngo mugende uko bibereye ihamagarwa n'ahamagawe. Mwiyoroheje bose, mufise ubugwaneza, mwihangana, mubabarirana muri mu rukundo, mushishikaye kuzigamisha ubumwe buva kuri mwempu umugozi w'amahoro. Hariho umubiri umwe na mwempu umwe, nk'uko kandi mwahamagariwe icizigiro kimwe cihamagarwa ryanyu. Ari umwami umwe, kwizera kumwe no kubatizwa kumwe n'Imana imwe. Niyo Data wa twese, asumba bose, akoresha bose, ari muri bose. Ariko umuntu wese muri twebwe yahawe ubuntu nk'uko tugererwa ingabire ya Kristo. Nico gituma ivuga iti yaraduze ajiyo hejuru ajanye iminyago agabira abantu ingabire. Ariko iryo jambo ngo yaraduze ni ukuvuga iki? Mbega ntigerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Uwo yamanutse niwe yaduze aja hejuru y'amajuru yose kugira ngo anengesere vyose. Kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa, nawe abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakore igikorwa cyo kugabura iby'Imana bubaka umubiri wa Kristo. Bezaho twese tuzoshikira kugiriranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya Mwana w'Imana. Kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bw'ukunengesera kwa Kristo kugira ngo dushire ubwana, tuzungazungishwe n'imipfuna ngo tujanwe irya n'ino n'imiyaga yose y'inyigisho n'ububeshi bw'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimitsa. Ariko tubimvuga kuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri vyose, ari we mutwe ni wo Kristo. Umubiri wiwe wose teranijwe neza, ufatanijwe n'ibifatanye ingingo zawo zose, nk'uko igihimba cose gikora ibango cagerewe kuri we, niho uronka gukura kwabo bukubakwa mu rukundo. Umurongo wa 17. Kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha. Data wo mu ijuru, ariko turaririmba ngo humura amaso yacu tubone umuco wawe, umuco urasire muri iri jambo ryawe, utwigishe iri tunga ridasanzwe bagaba ishengero kugira ngo ribeho rikura ryubakwa riri mu bumwe bukwizera kumwe. Turabigusabye kubw'ubushobozi bwose buva kuri mwemwe yera. Amen. Kera nahora nibaza nti mbega iri shengero ryandikiwe iriketi ryiza nk'iri ryoba pasiteri wayo mukuru wa mbere yari uyuhe? Muramunsi. Sinzi ko ari we mugabo nagiye gusanga yuko wafashije kugira ngo iri shengero rihagarare neza yari Timoteyo. Tubikura hehe? Muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 3, Pawulo yandikira Timoteyo aya majambo ngo nuko. Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 3 uvuga ngo nuko uraguma muri Efeso nk'uko nakugiririye inama hamwe na Makedoniya kugira ngo uteshe ba bandi ntibigishe inyigisho ziteye ukundi. Kimwandikira ikete rya mbere akamwandikira n'irya kabiri. Muri iri kete rya mbere wegeye imbere mu gice cya 3 ashavuga igituma yamwandikiye. Timoteyo niwe Pawulo ahejeje kubwiriza ubutumwa no kuzunguruka amashengero y'i Efeso. Pawulo ubwiwe yarahabaye, niwe yatanguje ishengero hafi umwaka n'inusu. Mu nyuma muri za ngendo ziwe asigayo Timoteyo kugira ngo abandanye gukomeza ca gikoba c'ubutumwa bwiza. munyuma aramwandikira ikete, munyuma arandikira ikete abanyefeso, bisigura ko hari igikorwa kibandanya kugira ngo iri shengero rishobore guhagarara neza. Igikorwa cy'ishengero si rimwe ngo bibe biheze, bisaba guhozako. Mu gice cya gatatu cya Timoteyo wa mbere nyine atavuga igituma yamwandikiye amajambo, igituma yamusizeyo, igituma yabandikiye amakete, avuga igituma aguma atanga aya majambo ati ndakwandikiye ibyo nizigiye ko nzozi wawe vuba. Akabwira Timoteyo ariko ninabangitevye ni kugira ngo uze umenye uko bikwiriye kugenza mu ngoro y'Imana. Hamwe noteba, hamwe ntaraza, aya makete, aya majambo guma ndabarungikira. Aza agufashe Timoteyo, aza bafashe na mwebwe b'Efeso kugira ngo mumenye ingene ishengero ry'Imana rikwiye kugenzwa, niryo shengero ry'Imana nzima, byongeye niyo nkingi ishigikiye ukuri kose. Haleluya. Yadusubiza inyuma gatoya gusubira kwiyumvira igituma turi ngaha mu Banyefeso. Ntitugomba gusa gutahura umurongo umwe umwe icyo usigura gusa abantu b'Imana. Aya majambo turiko turayagabirwa guhera mu ntango z'umwaka kugira ngo Imana idufashe kumenya ingene bikwiye kugenda mu ngoro y'Imana, ariyo nzu y'Imana, ariyo nkingi y'ukuri. Aya majambo twayandikiwe, twayahawe ngo jewe na wewe kuri kimwe kimwe cyose twiyubahe, ntidukore uko dushaka ariko dukore uko Imana iriko iratwigisha. Muri iki gice cya kabiri rero guhera gice cya kane cya gatatu cy'abo Banyefeso turi mu gice cy'ingene ishengero rikwiye kubaho. Igice cya mbere nibyo rikwiye kwizera, nibyo rikwiye kumirako, bihagaze ku butunzi bw'ubutumwa bwiza bwabonekeye mu gikorwa cy'Imana muri Yesu, aho yabahaye ngo imihezagiro yose y'ahantu ho mu ijuru. Ishengero rirakwiye kumenya mu bwaguke bwose ubutunzi bafise mu mwana w'Imana. Ngabo kubimenya gusa siyo ndunduro ya nyuma, uko kumenya kurafise ubuzima bubyabibyara. Niyo mukubera mu gice cya kane Pawulo akababwira ati nuko rero mu murongo wa gice cya kane mugende nk'uko bibereye iryo hamagarwa mwagabiwe. Iyo tuko turavuga byose byishura kuri iri jambo. Mumenye, mwige, mushire mu ngiro, mutambukiremo uko bibereye abantu bafise iryo hamagara. Nibyo tugomba ngaha mu ngenzi. Batanguye kubona ivyamwa biboneka iryo hamagarwa ngo n'abantu bafise guca bugufi, bafise ubugwaneza, baza kugira kwihangana kose no kwikoreranira imitwaro, bitavuye mu byo biremeye mugabo biva mu gushushanywa n'uwo bizeye. Impinduka uko gusana Yesu biva mu kumwiweza, ngo baramwiweza bakava mu bwiza baja mu bundi. Kwa kwize kuravyara impinduka y'umutima. Iyo mpinduka y'umutima rero ibera mu muntu wese muri Efeso no mu bizera bose. Nishikana ishengero ryose rero gicahereza ko kukugiranira ubumwe buva kuri mpemu yera ufumbatiwe n'umugozi w'amahoro. Umuntu yagize amahoro n'Imana, kakira amahoro na bagenzi be kubwo gukurwa k'urubanza rw'Imana n'ibimwagira, niwe amaze kugira amahoro mu Mana ashobora kuganira ubumwe na bene Data ko afitaniye ubumwe n'Umwami Yesu. Twaravuze ubwo bumwe ubwo ari bwo. Pawulo arabushingira intahe acaza mu kubandanya. Aza aravuga umurongo ukurikira yaguriza yarije kuva ku murongo wo hejuru, yaguriza yarije kuva ku murongo wo hejuru. Akarorero aravuga ati mugiranire ubumwe. Kubera iki mugiranire ubumwe? Agaca bisigura ati nimugiranire ubumwe kubera muburondera, kugira abana b'abantu baburondera. Si amasezerano yo kubana gahore mugiranira toyaha. Mugiranire ubumwe igihe cyose ubwenge bwanyu n'imitima yanyu igarutse kuguhurira ku cyo musangiye. Musangiye iki? Musangiye ishengero rimwe ariryo mubiri umwe. Musangiye mpemu umwe. Musangiye icyizigiro kimwe, umwami umwe, ukwizera kumwe, batisimye Imana imwe ariyo Data wa mwebwe mwese. Abanyefeso harimo abanyamahanga n'abayuda n'abandi bose kugira ngo bumve ko amacakubiri yahavuye muri bo, bamenye neza ko amacakubiri yahavuye, bagize umwe. Ubumwe ntibuzananwa no kubana amahoro n'abantu. Ubumwe ntibuzanana no kuba gahore n'abandi no kugerageza kwigengesera. Ibyo ni ibya kamere. Ubumwe buzana mu guhora twibuka utumadikanishwe ko twese. Pawulo yari kwabwira abanyekwa twigisha yuko nimba ishengero rizogira ubumwe kubera twabyigishije twabitoye twabirondeye n'ingufu zacu tuzogira ubumwe kubera amaso yacu yakuze mu kwizera kumwe yakuze mu kumadikwa kuri mwempumwe yakuzwe mu gusobanukirwa ijambo neza kumwe uko tuzoshishikara muri ivyo umwe wese ku ruhande rwiwe ni ku ishengero rigira ubumwe haleluya abo muguzo w'ucika mu gukura turi umwe tugakura mu kuzigamugo bumwe mwibuke ntavuga ngo muzorondere ubumwe avuga ati muzigame ico mwahawe muri Yohana 17 Yesu yarasenze ngo datubagire umwe iryo sengesho Imana yaragishuye ishengero ni isanzwe ari rimwe twebwe turarizigama kubera ko twambaye umubiri dufise kamere k'icaha hari ibigomba kuducamo ngo bitwononere turabuharanira ubwo twahawe muri Yesu mu kubuharanira mwabo biduca dusa twese Shabandanya ababwira aho twagarukiye ubuhere ati naho muzoharanira ubumwe mufise mu kwizera mubuharanira mufise ubudasa ati mwishengero ryaharindi rimwe Imana yatanze ingabire nyinshi ubwiza bw'Imana ntibwashobora kuboneka ku muntu umwe gusa mu bantu bose Imana yashize mu ishengero yatanze ingabire zitandukanye kugira ngo mu gukayangana k'ubwiza bw'Imana mu butandukane bw'ingabire zayo ziri mu bantu abantu bahimbaza Imana ishengero ryerekana ubwiza bwagutse bwa Yesu baraganiriye ishengero ingene ikikunze kutugora kenshi ko dushira inguvu ingabire n'umuntu gusumba kubona isoko ryaje n'icyangombwa uko abantu bashira amaso kuri Yesu nka soko y'ingabire uko abantu babona ingabire nk'ubuntu ati umuntu wese yagabiwe ubuntu nk'uko ingabire y'Imana itangwa uko abantu babona kuri izo ngabire umwe wese Imana imuha ku rugezo rubereye n'ici mugomba ko bikuraho guhiganwa bikuraho kwifuza ibya mugenzawe bikuraho kwishyira hejuru bikuraho n'ubwibone bwo kwinyegeza no kuzibika canke kutagira icyo umuntu akorise igiza kubohora imitsima yacu twese shengero nuko dukomezanya gose umwe wese akawidegenze mu cari n'icy'Imana yamugabiye haleluya aho niho twari tugejeje ingene uko kuri uko tukwiga turaheza tukamenya ingene mu ishengero ry'Imana hakwiye gutunganywa aca yongera ko rero uno munsi murongo wa 11 niho tugeze imbere yaho muri ndwi avuga ngo ariko muri 9 avuga ariko ngaha muri 11 akoresha ijambo kandi murazi ko ngaha dukunda utwo tujambo ngo nuko rero kandi ariko ko tujambo turakunze kudutebera ko cyane ngaha tuzotegura urukurikirane rw'inyigisho tutwo tujambo ijambo rya kandi nirirongera ko sigihushane sigikurikira nikiza kongera ko kuri bya bindi bivuzwe imbere nuko rero ivuga iti ikiko cabaye hazocabike ariko ivuga iti iki kirahari ariko hariho n'igitandukanye nacu kandi ivuga iti hariho ibi yatanze kandi yaratanze n'ibi Imana idufashe cyane rero hari ingabire nyinshi mu ishengero Imana yatanze ariko kandi cyongeye ko mu ishengero nuko yatanze ibi bigira bikurikire ibi bigira bikurikire ni kigabandu b'Imana yaciye atanga nitunganywa guhereza ishengero ingabire umwe wese ni kimwe Imana yari izi neza kimwe cyose ingene gikwiye kugenda ikiraheza hejuru y'ingabire itanga n'ingene itunganywa ry'ubuzima bw'ishengero rikwiye kumera kandi rero hejuru y'ingabire abene shengero bose baba bafise hariho n'itunganywa rigizwe n'intumwa n'abavugishwa abavugabutumwa abungere hamwe n'abigisha hariho abantu bari bafise amatsiko yo kumva neza kubisigura ivyo bintu hariho n'abatazi ivyari ivyo bintu twese hamwe Imana yatwegeranije uno munsi kugira ngo ihatwigishirize gushasha Imana ishimwe cyane none mu ishengero hari itunganywa gute kugira ngo ishengero rikurikire kwerekana ihamagagwa ryahamagawe ndyamura amaze kubibona ikintu cyose kitagira leadership si jambo ryiza organization nziza kiraza kononekara ikintu kiba gifise ibitandukanye mugabo ikiza gutuma iyo mashine ikora neza nuko umwe wese yagiye mu kibanza ciwe ariko kandi hakaba n'abafasha ku kintu cyose kiza mu kibanza cyacu iyo tuje gukorana gutya hanjye hari ababafashije mu kuraba ko ibintu bihari intebe zipanze n'ibitandukanye kimwe kimwe cyose nta gusigana kuza kuhaba umwe wese aja mu mwanya wiwe n'ikibanza ciwe bigaheza bigatungana cyo kimwe rero nk'ingabire twabonye ubuheruka naya yitwa amabango canke ibikorwa nyezi nariza gukuba mu itumwa ry'ishengero n'aha nyene harabayemwo ibibazo muri karise k'ishengero ibibazo ntibiza kubura ati mbega izi ntumwa ni nyabaki abavugishwa n'imana turabafise ngaha mu ngenzi ko taraboneka neza abavuga gutumwa turabafise aba evangeliste ngaha abapasiteri n'abigisha bobo n'ibiki Imana ishimwe cyane reka tugende buke buke dufasha mpere ku ijambo ry'ibanze ridufasha gusoma neza uyu murongo bantu b'imana turiko turawiweza kuba tutawusanze ari wonyine wirebanga nimba ari iritunganywa ry'ishengero icyo dufasha si ukubona itunganywa ry'ishengero rimwe mwumvirize neza ariko ni itunganywa ry'ishengero kubihe byose tubutandukane buri iri si ishengero mu buryo ryashizwe rihari ntungahe iwacu canke ishengero mu kibanza kanaka oya iri ryari itunganywa ry'ishengero imana ibonye ishengero ntibona ikibanza kimwe ibona abera bose kubihe byose mu bibanza byose bizeye umwami yesu iryo rero rya rusange abantu barakeneye kumenya ingene iyo rya rusange imbere ko twonavuga irisanzwe ritoya ryerekana irya rusange ritunganijwe gute amaso Pawulo ariko aratumirira abanyefeso na twebe kuza kuraba ni ingene imana yari ifise igicapo n'umugambi wikwije ibihe byose kugira ngo tujyane buke buke uburyo tuza kubisoma ni hariho abatangura gufasha gushyiraho amatanguri hariho abafasha kujana ubutumwa bwiza hakaba n'abafasha gukomeza ibibanza birimwo abizeye mwumvise ibice tuvuga abantu b'imana hariho ivy'itanguriro n'amatanguriro fondasiyo hariho ivyabura bijana ubutumwa bwiza kure hariho n'ibituma abizeye bari mu bibanza kanaka bakomezwa mu kibanza kanaka Ahuro nga ntabihejeje byose mugabo arabafasha ku gice cya rusange ngo abanyefeso baze kubitora neza ibyo atavuze ngaha naho aca bibwira Timoteyo muri Timoteyo wa mbere gatatu tubaza kuhasoma ingena mwaguriye Timoteyo ari Efeso kuri rya shengero rya rusange none mu mwihari ku Efeso gusa azobikora gute ahera ati kubwizo mvo kugira ngo ishengero rimeregwe neza Imana yatanze ngo bamwe kuba intumwa cyo cambere kuba intumwa ciza nuko ari bamwe atari bose nimba ari bamwe tubona neza yuko ari gihabwa bamwe atari icabo bose kubo twari kumwe kuwa gatanu ngaha twaragize kurimbura ijambo ry'imana ryari riryoshe muri Luka gatandatu muri Luka gatandatu twari ko turarimbura guhera ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 19 tubona ingene Yesu yari afise abigishwa benshi mugabo bakagiramo intumwa zikeya abisubiramo Yesu ngo yari afise abigishwa benshi babandi 72 babandi 22 bari bicaye Yesu yari afise abamukurikira bamwizera bamurondera benshi mugabo muri gatandatu rukane atubwira ngo muri babandi benshi ngo araheza amaze ijoro gusenga araheza arahamagara babigishwa benshi ngo atoranyamwo 12 kugira ngo baze babane nawe Mariko gatatu abigisha bakomeze aheze intumwa abatume Imana ishimwe cyane turi kumwe gushanga aho kw'intumwa Iryo jambo aho tuza kurisanga mu buryo bw'umwihariko ni igikorwa cya Yesu cyihariye mu bigishwa baca batubwira n'amazina yoswa y'icumi n'abiri. Ati rerize, izi nizo ntumwa mu bigishwa benshi bagendana na Yesu. Iryo jambo ryadufashije kumenya yuko intumwa zari zizwi ko ari intumwa. Muri Bibiliya rero iryo jambo rigiye yakoreshwa guhera icyo gihe cya Yesu rirafise icyo kintu risigura mu buryo bw'umwihariko jewe na wewe turitahuye neza, riradufasha turitahuye nabi riza gutuma ishengero ritunganywa nabi. Icyo gituma gutahura abantu b'Imana ntaba ari akantu gasanzwe. Ikintu gisobanutse neza kigira ikimazi, kidasobanutse neza ntikigira ikimazi. Intumwa muri Bibiliya rero muri ya majambo atatu Yesu akoresha muri Mariko 3:11 ngo arabahamagara kugira ngo babane nawe maze aheze abatume. Ibyo bice bitatu birerekana ikintu intumwa zari zifise ata wundi muntu n'umwe yari agifise. Uti ni iki? Turasomera hamwe mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere. Yuda amaze kubavamwo ngo baragombye gusubiriza intumwa kugira ngo intumwa zigume ari 12. Twumvirize hamwe amajambo bakoresha mu kubona icyabagenga mu guserura intumwa. Mwumvirize, intumwa ntiziza gutora iyindi ntumwa. Haleluya. Haleluya. Yesu niwe yitoreramwo iki intumwa. None biza kugenda gute guhera ku 21 ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere ngo nuko muri abo bagabo twahora tugendana igihe cyose. Twagendanye igihe cyose. Umwami Yesu yari akiri muri twebwe. Amaja n'amazi. Utanguriye ku kubatizwa kwa Yohana ukageza ku munsi yadukuriwemo. Aduganywe, umwe muri bo akwiye kuba icabona hamwe natwe cyo gushingira intahe ukuzuka kwiwe. Bahagarika babiri muri abo barahavye izo kriteri zose, hari abagabo babiri gusa. Kandi no muri abo babiri bari bazi uw'Imana yarobanuye. Bahagarika babiri, umwe Yosefu ariwe Barusaba, irindi ni Yusito, uwundi nawe Matiya, bari batatu. Barasenga, barasenga. Bati, mwami, ni wewe uzi imitima y'abantu bose, none wewe werekane uwo wewe watoranije muri aba bombi ngo asubire mu gishingo cya Yuda muri iki gikorwa cyo kuba intumwa. Ibyo yataye akaja ahiwe. Bakoresha ubupfindo bwerekana Matiya nuko aharuranwa n'intumwa 11. Abandi babiri baciye bagodoka. Imana ishimwe. Yaba ari umuntu yahiswemo n'Imana gusa. Yagendanye n'intumwa akumva inyigisho zose za Yesu guhera kibatizwa. Akabana na Yesu mu bice n'ibikorwa yakoze gushika umunsi yahambwe akamubona mu izuka. Amubonye mu izuka agaheza agashigwa hamwe n'abandi mu gikorwa cyo gutuma gushiraho umushinge w'ishengero mu isezerano rishasha. Ijambo ry'intumwa muri Bibiliya rirafise insiguro yaryo yonyene. Yesu yiyerekaniye muri Luka 6, intumwa zishingira intahe mu byakozwe n'intumwa ingana igice cya mbere, kugira ngo umuntu wese niyo yasoma amenye neza ingene Imana yirobanura iyo ntumwa. Abo bantu ihamagarwa ryaryo icyo bafise ntigisa n'icy'abandi bantu bose. Nirya myaka 3 ya Yesu. Cya kabiri, aba bantu ariko baregera imbere babana na Yesu bakigishwa iby'ubwami bw'Imana bagakoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza. Intumwa turazi neza byakozwe n'agahuye mu gice cya 3, Petero na Yohana baciye ku iruhande ngo abantu barakira. Yesu abarungitse mu bisagara kuvuga ubutumwa, baragenda kuvuga ubutumwa, bagakiza indwara, bagasenda amadayimoni, ku buryo baje babwira Yesu bati Yesu, ibintu bikoreka iyo turi ko turavuga aho duciye birateye ubwoba. Yesu agati ibyo bonye ntimubitebere ko nimunezewe ku izina ryanjye nose mu bwami bw'Imana gusa. Ariko iri jambo ry'intumwa riraza no gukoreshwa ku yundi wiyongeye ko mu nyuma ariwe Pawulo. Pawulo umugabo, kubera yaje mu nyuma rero, Abakorinto ba mbere 15, yivuga ati, jewe meze nk'umwana wa nyuma. Sinzi nuko nkwiye kuba intumwa nk'abandi, ariko abantu b'i Korinto bariko barahakana apostola yiwe. Murabijamba cababwira mu Bikorinto ba mbere 9 Pawulo nyene. Iyi mirongo ndagomba tuyirabire hamwe. Bantu b'Imana, ugutahura kwacu nuko kwiremenkanya canke kujaniranywa, ariko kuve kugutahura k'uyu mugambi w'Imana. Gute Pawulo aza kongerwa kuri bajya 12 nk'intumwa y'Imana. Abakorinto ba mbere igice cy'9 umurongo wa mbere. Pawulo yanka kwigwanira avuga gutya. Mbega sindi widegenza, sindi ntumwa. Mwabijyaja, sinabonye Yesu umwami wacu. Niko akoresha nga muzingure gatoya mu Bikorinto ba kabiri. Hamwe ya kitere ya mbere sinabonye umwana inyishu ni ego mu nzira y'i Damasiko sakozwe n'umwe igice 18 yamubonye amaso mu yandi Yesu amwibwirira amuhagarisa 12 mu Bikorinto ba kabiri turahera ku murongo wa 12 n'ukuri ivyerekana intumwa byarakorewe hagati yanyu mu kwihangana kose nibyo bimenyetso n'ibitangaza n'ibikorwa bikomeye. Umuntu yarabonye Imana umwami Yesu. Uyu muntu yarakoresheje ibimenyetso n'ibitangaza ego cyane. Nibo kubera bigishijwe, kubera bakoreshejwe, bahejeje guhamagarwa mu buryo bw'umwihariko, cya 3 nibo baheza bakarungikwa. Uburyo barungikwa abantu b'Imana, barungikwa atari uko bafise kwigishwa gusa, bafise no guhishurirwa ibanga rya Yesu Kristo ry'ubutumwa bwiza. Twarabibonye mu Banyefeso 2:20. Abanyefeso 2:20 aza gukoresha rino jambo Pawulo ingene aya matanguriro yaje. Ngo kuko mwubatswe ku mabuye y'umushinge ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Ahanyine 3:5 acakoresha ijambo ngo ivyo abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe. Nk'uko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe na mwemu. Bantu b'Imana, iki gihe Bibiliya nyeri bwandikwe. Hari ibitabo vya Mose, isezerano rya kera ryari rihari n'ivyo. Mbwa Bibiliya itarandikwa, none intumwa zakora gute? Bari bafise ugutahura uhagaze ku isezerano rya kera hamwe no kubana n'Imana iminsi Yesu yari ngaha ku isi. Bari bafise rya jambo rya revelation. Bantu b'Imana, n'uguhishurirwa yuko Kristo ari we Mesiya, kugira ngo baheze batumwe. Batumwe hehe? Batumwe mu Bisirayeli, batumwe no mu mahanga yose, bagende kubwiriza abantu bose yuko Kristo niwe gakiza, niwe mwami w'abambi. Ntibatumwe ikindi kintu, batumwa kuja kwamamaza. Byakozwe mu gice cya 1 wa murongo dukunda cyane ngo mu minsi itari mikeya muzoronka ububasha n'iyo mpemu yera yabaza kugira ngo mubivyabona. Matiya mu kumutura avuga ati ninde azoba ikindi cyabona cya Yesu hagati muri twebwe. Ijambo ry'intumwa abantu b'Imana ryari rifise insiguro risobanutse neza ishengero ryose. N'ababihakana nk'abantu bikorini mu bikorini kazo cyari kihari hari abandi bantu baje kuvuga yuko ari intumwa ku rugezo rurengeye rwa Pawulo. bakaza kwigisha abantu izindi nyigisho bavuga yuko bafise ihishurirwa rirenge ryo Pawulo yari afise. Mu Bigaratiya yari uko, mu Banyefeso yari uko, bantu b'Imana ni Burundi nuko. Kibazo cahoze nico kihari gushika nuno munsi caho iri jambo wa mubi ararikoresha ku bantu b'intumba n'intaba kugira ngo rikoreshwe nabi. Intumwa rero Yesu arabisigura neza bitomoye ingene intumwa zifise insiguro niyo zavuye. Izi ntumwa zari zifise guhishurirwa kw'ibanga rya Yesu kugira ngo bamenye ingene bashira umushinge w'ishengero. Muzi muti byagenze gute? Bashize umushinge mu kumenya ingene bamusubiriza Yuda. Haize imisi mikeya haba intambara muri gatandatu byakozwe n'intumwa y'ingene bashyiraho abadiyakoni. Ntawe barazi ibyo ari by'abadiyakoni. Haize imisi mikeya muri 15 haza ikibazo cya mbega ugukeba kuzobananya ntikuzobandanya. Waho hose barasenga bakagira revelasiyo y'Imana, bakagira ugutahura gushasha no kumenya neza ingene Kristo atanga inyishu kuri icyo kibazo. Haize imisi mikeya baravuga bati mbega abantu bazobibutuma mubwiza gute, bati bariko barasenga bashira iruhande Pawulo na Barnaba ngo barungike muri Antiyokiya. Bari bafise ihishurwa rya Yesu n'umugambi bagenda baratora muri ibi by'ubufindo n'ugusenga kugira ngo Imana ishyireho umushinge w'ishengero ryayo muri ibi bihe bya mbere. Bantu b'Imana, bantu b'Imana, ngiyi intumwa ya Yesu. Nuno musi koko acari inuma abavuga ko bari ntumwa tubafate gute? Kwari ukwihenda gusanzwe canke kwari ukwihenda guteye ubwoba? Kuwo kwitwa intumwa uwo ari we wese uno musi nawe ashatse kuvuga ko afise ibi, ko afise kuba yarabanye na Yesu kuva abatishwe, ko ari we yamuhamagaye ubuhunyi iryo jambo rikoreshwa ngo n'umuntu agenda gutanguza amashenge. Iryo jambo twarikuye ko atana hamwe hatubwira yuko intumwa zari zigamije gutanguza amashenge. Intumwa zari zigamije kuba icyabona cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu no gufasha umuntu wese kumenya iby'agakiza n'ubuzima bw'Imana bitagira agasembe. Iyo umuntu avuze ko ari intumwa uno munsi, avuze yuko yabanye na Yesu, yagendanye nawe, yamubonye amaso mu yandi azuka, yakoresheje ibimenyetso n'ibitangaza, kandi kukumenya afise ari ukwihishurirwa. Atari uko yakuye muri Bibiliya, ariko Imana imuganiriza imbona nkubone kujya kwa Mose n'izi ntumwa za mbere. Rero iyo tubibonye mu gihe cya none turabitwenga. Nk'uko umengo n'ibisanzwe abandi tukabaha ibyubahiro birengeje, ntitubone ko ari ikibazo gikomeye cy'uko umuntu yokwiyitirira icyo atari. Bantu b'Imana, si ukwihenda gutoya gusanzwe, ni ukuyoba gukomeye, ni ukuyobya abandi benshi bakurikiriwe umugende bahakanya icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ikibazo ni bibiri bantu b'Imana, ubye aya majambo nay'ukuri, ubye turihenda burundu, mwabo nta hagati na hagati hahari. Mana yatanze intumwa izitanga nk'ingabire kugira ngo bakoreshwe ibimenyetso, batange ihishurirwa ry'ubutumwa bwiza ku ishengero, maze ishengero Pawulo yaba yabivuze rigira umushinge wo gutahura kuzuye, uwo mushinge uzoheze utangwe mu ijambo ry'Imana. None uno munsi, uno munsi g'abantu b'Imana, iyo abantu baronera iyindi ntumwa bayikura hehe? Umuntu atogwa n'izindi ntumwa canke nabo biri kumwe? Biragahera, biragahera. Twebwe dukeneye kwakira ingene iyi ngabire Imana yaratanze itanga kwishengera intumwa, n'icyo gushimira Imana, n'icyo kuyikengurukira. Ku gihe Yesu yadusigiye abandi bazofasha ishengero gutahura iby'ubutumwa bwiza, badusigira inyandiko nk'izi zigira ijambo ry'Imana kugira ngo uwubaswe ku byanditswe by'abavugishwa n'intumwa aheza akomezwe mu mwami Yesu. ntidukeneye iby'amabanga, ntidukeneye ibirengeye kubera ijambo ry'Imana ririkwije. Ni ingabire idasanzwe yo gushima, ariko abantu b'Imana atari yo gukinisha. Imana idufashe cyane. Abantu twatebeye gusumba ahandi kubera ariho hagezweho muri ino minsi yacu. Mugabo, nimba intumwa zigezweho, hari ababarusha. Ababarusha ni aba ba kabiri. Ngo bamwe yabahaye kuba intumwa, abandi ibaha kuba abavugishwa n'Imana. Abo rero baragwiriye cyane gusumba abandi. Nacyo gituma natwe ibyo dukwiye kuhatebera. Mwumvise ijambo Pawulo yakoresheje mu Banyefeso kabiri, ngo yashyizeho umushinge w'intumwa n'abavugishwa. Abanyefeso 3:5, ngo yatanze gutahura ibicishije ku ntumwa n'abavugishwa. Twarabivuze ubuheruka, Edgar yarabisiguye neza nka ati, bantu b'Imana, turaza abavugishwa ba kera, bo bumengo ntibigoye cyane, abavugishwa mu isezerano rya kera. Bakura umugende wabo guhera kuri Mose, Samweli, n'abamukurikiye ba Yesaya n'abandi. Abavugishwa n'Imana baba ari abantu bahamagawe kugira ngo, wumvize ino jambo, bahabwe ijambo ry'Imana. Bamurikirwe ijambo ry'Imana, baheze baritange. Ijambo ribibutsa ibyanditse bya Mose, cyangwa ijambo ribaburira ibizoba imbere. Ariko iryo jambo ryababurira ntiryabagire banga, ryaba rigarukana ibyo Mose yavuze. Abavugishwa n'Imana rero barahabwa umuco mu buryo bw'igitangaza, ku buryo bavuze iryo jambo ryaraba ijana ku ijana. Bantu b'Imana, abavugishwa ba kera ijambo bavuze ntiryadohoka ko n'akantu na gatoya ku gihe cyacu no mu buryo bwacu. Mvugete niyo vangu, ndabona umengo ari ikintu ufise kihari gisa nuko wowe. Bantu b'Imana, avugishwa ubwisano rya kera nta gutatona kwari kwihari. Bavuga bati uku ni kuhora hagise, kandi uwo muntu avuze gutyo onye. Bibiliya yavuga ngo umuntu azohirahira akava ngo uku ni kuhora havuze, hakagira akantu na gatoya kava uko je yavuze, muze mumwicisha amabuye. Abantu bavuga ngo icyo cyageze kihakwa na kihavuye ngo ubu byopfuma, ubuntu bw'Imana bwaraje. Bantu b'Imana, iyo ngero y'urupfu ku cyaha iracyahari uno munsi ku muntu avuga ngo uhora haravuze kandi atavuze, akavugisha amajambo y'Imana ku buzima bw'abantu azi neza ko ari ikinyoma cy'ibigira nkana. Ari ikintu yiyumva, ni ikintu niyumvisemo ngo ndabona ikintu cy'igicapo kiraza. Bantu b'Imana, ijambo ry'ubuvugishwa ryaba ari ijambo ryaje risobanutse. Nicyo gituma ariko turasoma haza twa mugina ahejeje kuvuga twa mugina igaca yungara. Kubera iki? Ryaba riremereye, ryaba rizwi ko ari ukuri, ryaba rizwi yuko ari ryo kwitwararika. Ariko abavugishwa bavuze ngahanye sanga isezerano rya kera, aba naho mu isezerano rishasha Imana yatanze ryari mu gihe cy'intumwa. Tubikura he? Dusubire mu byakozwe n'intumwa. Turaza kuhatebera uno munsi kuko haradufasha cyane. Byakozwe n'intumwa 11. Turabizi ko Yohana yari wavugishwa n'Imana, Yohana umubatizi. Ariko no mu isezerano rishasha, igikorwa cy'abavugishwa n'Imana kiragaruka. Kaduhere muri 11, 27. Muri iyo minsi, abavugishwa n'Imana bava i Yerusalemu baja muri Antiyokiya. Umwe muri bo yitwa Agabo ava hasi abamenyesha avugishijwe na mwemwe yuko ikigoyi cyinshi kizotera mu isi yose. Icyo yavuga ni kimwe cyatera ku nganji y'umwami Kilawudiyo. Amen. Nzinguruye gatoya, muzinguru urupapuro rumwe gusa. Muri 13 ibyakozwe n'intumwa. 13. Wavugishwa n'Imana yitwa Agabo. Ngo kandi muri Antiyokiya mu ishengero ryabo hari abavugishwa n'Imana n'abigisha. Umwe ni Barunaba na Simeyoni, ariwe Nigeru na Rukiyosi, Umunyesireni na Manayeni, yarerewe hamwe n'umwami Herod hariho na Sauli. Murongo wa kabiri, bariko barasenga umwami Imana. Aravuga ati, nimundobanurire Barunaba na Sauli, bamurere igikorwa n'abahamagariye. Nuko bisonzesheje basenze babarambitse kw'ibiganza barabarungika. Tugumanye ne mu byavuzwe n'intumwa dushike muri 21. Turahera ku murongo w'8 gushika ku murongo w'10. Pawulo ariko aravuga iz'ingendo ziwe. Tibukeye bwaho tuvayo dushika i Kayisariya, twinjira mu nzu ya Filipo, umuvuzi w'ubutumwa bwiza. Tumuvuga mu kanya, yari umwe muri ba bandi ndwi byakozwe nka 6 b'abadiyakoni. Twakindariwe uwo Filipo umudiyakoni n'umuvuga butumwa. Yari afise abakobwa 4 b'inkumi bavugishwa n'Imana. Tugitevyeyo iminsi myinshi, hazuvugishwa n'Imana yitwa Agabo, yaramanutse avuye i Yudaya. Amen. Andu Imana, ko dusomeye imirongo Imana idufashe kubona icariko kirakogwe. Nigiki? Nico kimwe nk'icabaye ku ntumwa. N'abantu bamurikirwa bagahabwa ijambo ry'Imana rijanye n'umugambi w'Imana muri iki gihe cy'intango, kugira ngo babwire ishengero n'abariko barakora ibiriko biraba n'ibigiye kuba. Amajambo ntibayavuga mu kirere, bayavuga bayahawe muri ubu buryo bwo gusenga hamwe no kwisonzesha. Imana igaheze ikayongora ishengero ryayo n'ijambo ryayo yatanze ku ntumwa cyane yatanze ku bavugishwa n'Imana. Nico gituma Pawulo ariko aravuga akoresheje ijambo ngo intumwa n'abavugishwa, intumwa n'abavugishwa. Intumwa agomba bafatira hamwe kuko barakorana mu gutanga ijambo ry'Imana ribereye kugira ngo ishengero rimenye ingene rikwiye kubaho. Aha hariho cya kibazo gikomeye nyine n'ubu nyine tumbega ingabire y'ubuvugishwa n'Imana. Uko kuvugishwa muri ubu buryo kuracyahari. Kwari kuba kuhari iyaba tugikeneye guhishurirwa gushasha. Ariko kubera tutagikeneye guhishurirwa gushasha, iyo ngabire yararangiye. Iyo ngabire cyo kimwe n'intumwa y'abantu bamurikirwa ugutahura inkuru nziza no kumenya ibikwiye kuhaba, Imana yarayirangije kugira ngo ishengero ntiryubakiwe ku kintu na kimwe keretse ic'ijambo ry'Imana ivuga. Tikubeke ahora ahejeje nk'ayandika ati, ntacu ntababwiye na kimwe mu byakozwe n'intumwa. Narabahaye tout le conseil de Dieu, narabahaye icy'Imana igomba gutanga cyose muri aya majambo. Mwebwe mugende mutambukire mugendere muri icyo oye nk'ishengero muzoheza mwubakwe. Icyo gikorwa cy'ukuvugishwa n'Imana no guhabwa amajambo n'Imana mu buryo bushasha, mu buryo bushasha, ntacyo biza kutwongerera, ntacyo biza kudukurira ko kiretse ko biba bifise igikorwa rimwe na rimwe. N'iyo bibaye bantu b'Imana, aba bantu bamenya bati jaha, gendaha, garukiraha, kataha. Ubu none tubigenza gute kugira ngo umenye icyo nzokora mu ndwizi? Kugira umuntu amenye ikiba, aragenda ku mukozi w'Imana akamuhishurira cyane mu ijambo ry'Imana. Bifatanije no gusenga, umuntu wese agira umuco kuntambuka akeneye gufata za misi yose. Iyi ngabire igihe cyose yanditswe iguma iherekezwa n'iyi ngabire mu ishengero y'intumwa, yazana umuco mushasha wo kumenya intambuko zibereye mu ishengero, abo tukaba dufise ibikwiriye byose. Ngani cyo kimwe na kera Mose, ba Samweli, ba Yesa, Zefaniya turiko turamusoma muri kano gatondo, yavuga iki? Yavuga ibizoba ku ngoma. Kubera iki? Kugira ngo Abisirayeli niyo byaba baze bamenye kwica Imana ivuga n'ingene yishura ari ukuri. Ngabo ibyavugishwa n'Imana byose ku Bisirayeli byaherukiye muri Mesiya igihe yaza kugira ngo muri Mesiya yabi vya kera yaba nibizoza byose bihurire muri Yesu. Maze ijambo ryiwe nitubere irikwiriye iryo jambo zakoresha kuri Timoteyo. Ati mu ijambo ry'Imana hari ibikwiriye byose kugira ngo umuntu w'Imana abeho ubuzima bw'Imana bukwiriye. Abo mugabo rero bafashijwe gushiraho intango n'urufatiro gushengera ubwambe bamurikiwe na mpemu. Mu muce wa kabiri hari Habimana igenda irakoresha mu gutwara ubwo butumwa mu mpande nyinshi. Twagiye turabisoma ngo abandi yabahaye ko bavuga butumwa evangelist. Iryo jambo risobanura nk'ijambo evangile ariyo butumwa bwiza. Aba bantu b'abavuga butumwa ni bande? Umwe duheje kumusoma muri 21 yari Filipo. Filipo yari yatowe nk'umudiyakoni, ariko Filipo ahagenda aravugwa hose avuga nk'umuntu yatwara ubutumwa bwiza. Ubundi muntu izakoreshwa kuri ijambo rikoresheje nga anje ryo kuba umuvuga butumwa rikoreshwa ahantu habiri gusa. Rikoreshwa aha kuri Filipo gusa, rigasubira gukoreshwa kuri Timoteyo muri Timoteyo wa kabiri cyo cya 4:5. Pawulo abwira Timoteyo, ukore igikorwa cyiza cy'umuvuga butumwa. Wamize ko uburira abantu mu gihe cyo no mu gihe kitari cyo ubabwiriza iby'ubutumwa bwiza. Iryo jambo uburyo ritekeyemo arikoresha ko arashimangira abantu mwibuke Pawulo yageze yasize Timoteyo i Efeso kugira ngo agire igikorwa cyo gukomeza no kwagura iby'ubutumwa bwiza. Aba n'abantu barungikwa bakaja mu bibanza kugira ngo babwire abantu babasigurire iby'inkuru nziza izarije. Mwumvirize neza, hari aho bitandukaniye n'iz'intumwa canke abavugishwa n'Imana. Uvugishwa n'Imana, iryo jambo yakiriye ku Mana arivuga uko nyene ari hawe. Ku muvugabutumwa biratandukanye. Muvugabutumwa atandukaniye n'intumwa canke n'uwavugishwa n'Imana nuko umuvugabutumwa akeneye ubwitonzi n'indi mpano idasa nk'iy'abantu. Uti gute? Kubera iyo umuntu agiye kuvuga ubutumwa abuvugira mu kibanza n'igihe kanaka y'abantu bafise umuco kanaka. Aba ari umuntu azi context, azi imvugo y'aho hantu, azi ibigirwamana by'aho hantu, azi kumenya ibibaragishinga, abazi ubutumwa bwiza neza cyane, akamenya n'ikibanza cyane rwose, agacamenya ingene aza guhuza iby'ubutumwa bwiza n'ingene abihuza n'iby'abantu babayemo mu kibanza kanaka. Mani majambo aza kubuvuga mu rurimi no mu buryo abo bantu bumva kandi batahura. Imana y'umuvuga butumwa harimo ikintu cya context kidasanzwe, ikibanza n'igihe. Aho umuntu atavuga ngo Imana iravuga gusa, oya, ni ibi Pawulo yakoze Efeso 4:17 agenda ahantu mu Bagiriki akabanza akahazunguruka akaraba. Filipo bavuga ko ari we yatwaye ubutumwa gushika mu bice byo muri Aziya no kure, ko yari umuntu azi kumviriza no kuyiweza igihe n'ikibanza arimwo, akaraba ibiri mu mitima y'abantu agaheza akabereka yuko Yesu w'i Nazareti yapfuye akabanga akazuka ari we nyishu. Imana y'umuvuga butumwa abantu b'Imana sigikorane. Imana ni ingabire yivuga butumwa sigikorane, suguhamagara abantu ngo baje mu kibanza kanaka, oya. Imana ninakorera no mu buryo n'umuntu azi kwinjira mu kibanza, azi kuganiriza, azi kumenya ibihe n'ikibanza, mugabo akaguma yereka abantu yuko inyishu y'inyota y'imitima yawe, inyishu y'ubwoba bafise ku buzima na kazoza, inyishu y'ikibazo bafise ku bigirwamana bakuriyemo, ku mico mibi y'ico kibanza, ingene ari Yesu w'i Nazareti. Imana yaratanze intumwa itanga abavugishwa n'Imana barivugwa uko barihishuriwe, itanga n'abajyana ubwo butumwa bwiza bakabuvuga mu buryo abantu bashobora gutahura no kubona neza. Abo bantu bararungikwa uno munsi bavuga ati ni cyagice cy'abamisiyonari, abantu bajya mu kibanza ubutumwa bwiza butarashikamo. Bantu b'Imana, iyo umuntu agiye mu gace izina rya Yesu ritaravugwamo, yoshika ababwira iki cyangwa ashika baraba abumviriza, yihweza imico, yigura ururimi rwabo, arindira akagera ahantu aza gutora ingene yerekana ko Yesu ari we nyishu. Imana idufashe cyane. N'ubu iyo ngabire rero Imana iracyayitanga. Yacyayitanga kuko ari hahantu ibibanza byinshi by'uburere bwinshi bitarashikirwamo n'ubutumwa bwiza. Hari imigwi y'abantu myinshi ku isi yose itarumva iyo nkuru nziza ya Yesu, igikeneye aba evangeliste bazi kwinjira no kuba no gutegera icyo Yesu ariko arakora mu kibanza kanaka, bagaheza bakahaba bagatanga ubuzima bwabo. Iyo ngabire Imana iracyayitanga kugira ngo ubutumwa bwiza buze bushikire bose, maze igihe Yesu azogaruka haze habonekemo amahanga yose n'indimi zose n'ubwoko bwose. Imana ishimwe cyane. Bamwe yabahaye kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa n'Imana, abandi kuba abavuga ubutumwa. Abo bavuga ubutumwa rimwe barahaguma, ikindi gihe bakahava, ariko abantu bose havuze ubutumwa Umwami Yesu arahatanga abahaguma kugira ngo ishengero rikomezwe mu kubaka. Bamwe bashize umushinga, abandi bazanye ko ubutumwa bwiza bwaguka, abandi batuma ubutumwa bwiza bukomera mu iyubakwa ry'ishengero mu kibanza kanaka. N'uyu mugwi wa nyuma Pawulo avuga ngo abandi bamwe Imana yatanze na bungere hamwe n'abigisha. Uyu mugwi wa gatatu n'abakomeza igikorwa cy'Imana atari muri wa mugambi wa rusange bwa mu buryo bw'ikibanza kanaka. Bamwe badusigurira, abandi bakabwamamaza babutwaye ku mpande zose z'isi. Hari abaguma mu kibanza, nibo bitwa abatama b'ishengero, nibo bitwa abarongozi, nibo bitwa presbiterio, kugira ngo bakore igikorwa cy'Imana mu kibanza. Kubereka uko ubutumwa bwiza bwa Yesu si ubwo kuvuga rimwe gusa, kugira ngo bushikame burakenerwa gusubigwamo mu mpande nyinshi n'uburyo bwinshi. Igikorwa cy'abungere kirasobanutse neza kandi kirakirumvikana muri icyo gicapo cy'abungere nyende. Bungere cyahamagariwe ari ibintu nka bibiri gusa, no kumenya intama no kuzitwararika nta kindi. Igikorwa ciwe ni ukumenya izo ntama yagabiwe yahawe na shebuja akamenya kuzitwararika. Petero wa mbere igice cya gatanu umurongo wa kabiri avuga ati muragire ubusho bw'Imana buri hagati muri mwebwe. Mugabo umuntu avuga ati gute dukuri nta kigoye kirimo cyangwa nta kinyegezwa kirimo, ni mumenye intama Imana yabahaye kuko si zose, hanyuma muzitwararike gushika shebuja agarutse. Ikibazo ni umwitwarariko n'uyuhe kumenya n'ukuwe. Ukumenya Imana irakwerekana cyane, irakwerekana iyo mu kibanza kanaka mu buryo bw'ishengero kare itanze abene shengero, imitima yabo n'ukwifuza kwabo n'ugushaka kwabo bigomoreye kumadikwa hamwe kugira ngo bafashanyije barondere ubwami bw'Imana muri ako kabanza gato Imana yabahaye. Bantu b'Imana, umuntu ahora amaze ati wewe none turi umwungere w'akarere kahe? Ni ukuri Jesu ni umwungere w'akarere, ntabyo ntushobora. Nta muntu aba umwungere w'akarere, umuntu aba umwungere w'intama zidondaguye. Umuntu andaba ngaho onye abantu bafise inka za kijambere baragira ahantu n'izo nka zabo bazambika amahereni. Bazambika amahereni ariko inimero, inimero imwe imwe n'amabara atandukanye, hari iza jaune, hari iza bleu, hari izi. Iyo nimero ibifise ko itariki y'amavuka, indwara yagiye iragwara, inka yose nasanze ifise fiche yayo. Avuga ati uyu muntu kweri aritwaritse igitungwa ciwe. Mu witwariko wiwe icya mbere kimuraje ishinga ni ukwamenya neza gahunda y'iyi nka yiwe, akamenya icyo yagwaye, imiti yafashe, amagara ifise, agaca agira umwitwarariko wo kwishura ku bibazo no gukura kw'iyo nka, kandi abikora atarizi wiwe izo nka. Haleluya. Rero mu ishengero mu buryo lokali Imana yaratanze abungere bagira ahantu bamenyana bakimenyekanisha kugira ngo umwungere abaze intama Imana izomubaze. Mwaheburayo bivuga neza ati abungere azocigwa urubanza rukomeye cyane kuko umwe wese azobazwa izo Imana yamuhaye. Harimo kuzigaburisha, iri jambo ry'abigisha rijana n'iryo bwungere kuko kimwe mu gikorwa cy'umwungere, igikorwa kininiya aho hantu muranja kuraba izo nka, igikorwa kininiya cya bungere ni ukuja kurondera ubwatsi. Nabwo muri ino minsi murazi ko bwagoranye kandi bukeshi nazizo nka zijya bwinshi. Umuntu umwungere murambona ingene ashobora kumara guhera mu gitondo gushika ku mutaga ariko aregeranya ubwatsi gusa. bomenga ibindi bikorwa byo kurondera amazi n'ibindi biraza guherekeza, ariko kwacu ubwatsi gisaba ingufu n'umwitwari kudasa, kuko si n'ivyatsi gusa, hariho n'ivyo nabonye bongera kumungabura kugira ngo inka igubwe neza. Kira iki gicapo tugihawe shengero ngo tumenye neza ingene ishengero ry'Imana rikwiye gukora. Nyene ishengero ry'Imana umwungera ahabwa ico gikorwa co kuyobora, co kugabura, co kuzigama, co gukingira, co guherekeza kugira ngo ibitungwa vy'Imana abantu b'Imana bakure baheshe Imana icubahiro. Igisha rero kirajana n'igikorwa c'ubwunge muri Timoteyo wa mbere gatatu. Pawulo araza kuvuga neza ati mbega abungeri basabwa kuba bameze gute, agaca atanga vya nkenerwa bishika bitanu bikuru bikuru. Muri ivyo bitanu, bantu b'Imana, kimwe ni ashoboye kwigisha, ashoboye gusigura no kugabura neza ijambo ry'Imana, zerekana neza yuko igikorwa c'ubugabuzi bw'ijambo ry'Imana kiri mu bikorwa vya mbere bikuru kugira ngo abantu b'Imana bashobore gukomera no gukomezwa muri uru rugendo rw'Kristo. Mbega umuntu ashobora kuba umwigisha atabaye umwungere? Ego, umuntu ashobora kuba afise impano yo kwigisha n'atabaye umwungere. Mugabo, mu buryo bw'ibango, abaza kuba bungere ntashobora kuba umwungere adashobora kwigisha. Kimwe kirashoboka, mwaba kiri ntigishoboka. Ko kuba umwungere udashobora kugabura ntibikunda. Mwaba umuntu ashobora kuba afise impano yo gusigura, kumanyura umukate w'ijambo ry'Imana mw'ishengero, agaterera rwose mu gukomezwa kwacu n'ahatarinze kuba umurongozi mw'ishengero. Kubera iki? Kuko ariyo mpano Imana yamuhaye. Byose bigakoraniriza hamwe kugira ngo ishengero rikubwe neza. None abantu b'Imana, izi ngabire zose zidushikana he? Zidushikana ku bintu bibiri: gushima ku bikorwa Imana yatanze no guhora dusaba ngo yuhire. Tigute, turashima ko Imana yatanze intumwa n'abavugishwa n'Imana ngo badusigurire ijambo ry'Imana, baduhereze n'amajambo y'Imana. Tugasaba yuko tworyumira ko byonyene gusumba ikindi kintu cyose, tutarivunjije izifuzo, tutarivunjije ubuhanuzi bushasha, tutarivunjije igitinyiro cy'abantu, rikatubera byose muri uru rugendo rw'Kristo. Cyakabi, turashima rwose ku ngabire y'abajana butumwa, kuko badushikiriye ngaha mu Burundi bakabutuzanira. Turashima ko muri uko kujana ubutumwa banaduhinduriye Bibiliya mu rurimi dushobora kumva. Kandi dusome Bibiliya mu Kiratini n'Ikigiriki n'ibindi, ariko turusome mu Kirundi neza. Abajana ubutumwa turabashimira Imana guhera mu gihe cya kera ingene Imana ibandanye bakoresha. Tugasaba kandi ngo icyo yadukoreye natwe bibandanye gikorera n'abandi. Kimwe jewe na wewe twaburonse tubivyabona aho turi mu kibano. Cya kabiri tuko turasaba, turetse ko tubivyabona byinshi twaronse, dusaba Imana irungike, kumbure no muri twebwe abashikira batarumva ubutumwa bwiza. Icyo cyiyumviro ku bantu nkatwe n'ibikunze gutuzamo, tumva umengo hari abandi Imana izotuma mwabo ntibazova hagati muri twebwe, ariko hariyo amahanga menshi menshi cyane n'amoko menshi atazi icarico Yesu nk'umwami n'umukiza. Umviriza, mbega catugira igihe abagu n'ubwoba ngo ibara riragoye. Oya, hedusaba tuti mwana byemeze, tanga ibimenyamenya vy'umuntu afise ubwo rukundo n'iyo mpano n'uwo mwete n'ubwo bwitange, ishengero riheze rimurungike, aje aho batarumva ubutumwa bwiza nabo baze abwumva. Imana ishenge cyane. Cya gatatu, turashima Imana kubungira igendera atanga atari ngaha mu ngenzi gusa, ariko kumbuye muri akarere kacu k'i Burundi. Ariko abungere barakeje. Yesu muri Matayo 9 avuga ati nimusenge nye n'umuzabihu, mumusabe kuko ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bakeye. Abimbuzi bagenda n'abimbuzi bafasha guteranira imbuto zabibwe na Timoteyo yateraniye i Efeso. Abungere izina rirakoreshwa cyane icyo riri cy'ukuri kirakeshe cyane turashima ibyo tuba tumaze kubona ariko barakeshe ngaha iwacu mu ngenzi barakeshe ngaha mu Kanyosha i Burundi ni ukuri ni bakeya kandi abantu b'Imana bagwiriye n'ibyo gusaba rero Imana ihamagare yemeze ishingire intahe ihe umutima n'umutwaro udasanzwe ikuze hagati mu ishengero ababungere b'abandi kugira ngo ishengero ryitabirire ihamagara ridasanzwe ry'ahantu Imana ishimwe cyane.